achega unha mirada de novidade sobre a súa obra e indaga no senso interno da súa escrita. Trata de dar sentido aos símbolos que emprega o poeta. Manuel Antonio exixe a relectura porque os seus poemas ofrécense con amplas zonas de sombra. O libro presenta o achado de dous textos de xuventude inéditos, Nótulas e Senectud Divino Tesoro. Falamos do libro Aproximacións a Manuel Antonio, de Xosé Luís Axeitos, publicado por a Xouxeré Editora. Acompáñanos no Club de Lectura de Radio FM e Radio Fusión, Pitusa Arias, bo día.
Muy bo día.
Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
E Xosé Luís Axeitos, moi bo día.
Bo día, bo día.
Hola, que tal, Maseitos? Vou facerche para empezar, bueno, tres preguntas ao precio dunha, porque están moi relacionadas, non? A primeira pregunta sería, que ten de original e de diferente esta nova aproximación que faz sobre a vida e obra de Manuel Antonio? Explícanos tamén por que elixiches esa palabra para o título Aproximacións, porque dá a entender que despois de tantas aproximacións á obra de Manuel Antonio, pois ainda non é posible dar unha versión crítica definitiva, non, sobre a obra de Manuel Antonio.
Bueno, eu intento aclarar porque, bueno, é unha obra das moitas que no país están secuestradas pola pandemia, polas circunstancias. Eu entreguei esta obra, remateina no Brand de 2019. Estamos, vai facer 2 anos prácticamente, non acadou, digamos, maioría no sentido de facer presentación, de facer o rito, digamos, da comunicación a respecto das obras novas, non? Por tanto, xa digo, é unha obra. En principio, eu sempre reivindico o título completo porque dá pistas sobre as pretensións da propia obra e contesta a túa pregunta. Na portada do libro pon o título completo, Aproximacións a Manuel Antonio, textos e contextos. Na cuberta obviaron esa parte do título e, bueno, queda mutilado. Por que queda mutilado? Pois porque eu, o completalo, textos e contextos, quería proxectar a preocupación textual que ten todo o libro, non? Eso, para min, é o esencial. É decir, que todos os artigos, casi sen excepción, están, digamos, en tecido feito pola preocupación da crítica textual. Por eso eu lle chamo textos e contextos, non? En definitiva, eu tive unha formación textual en Salamanca, porque os meus mestres, aos que eu admiraba e cos que de alguma maneira me identifiquei, sin chegar a ser discípulo, pero sí alumno deles, pois foi José Luis Pensado, que foi probablemente o gran mestre da filoloxía galega, inédito, lóxicamente, neste país de néboas, non? É dicir, o gran mestre, o gran filólogo da cultura galega, eso Luis Pensado, recoñecido en todo o mundo e demais, pero claro, aquí veu o Instituto da Lingua Galega e foi como un pozo, caeu ali todo, como se eles foran, bueno, de calquera maneira, un home que se doutorou cun texto, cunha edición crítica dos Milagres de Santiago, a obra, digamos, emblemática, fundacional tamén, como non, os Milagres do mundo xacobeo, a obra que está tan de actualidade, Lázaro Carretera, autor dunha edición crítica, por exemplo, entre outras, do Buscón de Quevedo, José Antonio Pascual, que fixo unha edición crítica de todas as traduccións que se fixeron de Dante en España. Bueno, claro, eles, cando estaban dando clase, estaban traballando en crítica textual e proxectaban sempre esas preocupacións. Eu acórdome que incluso Lázaro Carter usou un aparato de como xuntaba os textos de todas os manuscritos para poder analizar palabra a palabra, non? Daquela era unha novidade, imaginar, soy hoxe non ten xa ninguén. Bueno, de tal maneira que, bueno, quedanche esas preocupacións da formación. é que tan pronto admiras a un escritor e te pos en contacto con él, inda que estea morto, lógicamente hai unha comunicación directa, no caso de Manuel Antonio, pois, de alguna maneira, inevitablemente vanse proxectando sobre a súa obra esa propia preocupación, non? Porque forma parte do máis fondo e do máis íntimo da creación, esa preocupación textual. Porque ademais ten importancia decisiva na literatura galega, non na actual, pero que ten outros medios de edición, senón porque a cultura galega nace moi vinculada á cultura da comunicación hemerográfica, da prensa. E claro, os tipógrafos e os linotipistas da época non adoitaban usar o galego, de tal maneira que está cheo e poblado de ratas casi todos os textos. Bueno, creo que é unha labor urxentísima e fundamental depurar toda esa crítica, facer esa crítica textual inevitable, non? Temos que non temos moitas edicións críticas aínda. Eu por iso tamén moito interés en facer as edicións de Manuel Antonio, porque sabía xa antes, intuía xa antes de porque García Sabel cando publica ahora, que é impagable porque foi o primeiro que a proxecta, pero adapta as normas ortográficas que non existían daquela de Galaxia, non? Entonces eu sabía que se nos estaba dando un material que non respondía aos criterios exóticos, que non respondía aos criterios autoriais de Manuel Antonio, non? Entonces, claro, primeiro fago a obra completa. Eu, bueno, teño máis de 100 correccións que ir facendo, porque a medida que vas lendo despois vas vendo erros, erratas, erros propios tamén. Bueno, espero que nunha edición poida incorporalos ou nun artigo, non? E isto, pois, ocorre o mesmo. Todos eles están cruzados por esa preocupación fundamentalmente. Eu comprendo que é máis chamativo. Claro, dous breves inédios. Estes inédios teñen moi pouca importancia no conxunto da obra de Manuel Antonio, pero bueno, é o máis chamativo, é moi fácil. Oh, dous inédios. Bueno, sin embargo, non recollen o que eu, que a idea con que o fago. Por exemplo, para textos e antetextos na obra de Catagato. Bueno, creo que, primeiro, importante corregir a data da aparición da obra, dunha obra tan emblemática como isto, corregir o nome do autor, que non é pouco, o Manuel Antonio, que eu teño xustificado porque lle chamaba Manuel, e agora teño que xustificarlo porque lle chamaba Manuel. E fago concretamente nesto. E sobre todo, porque a min faime unha pregunta Arcadio López Casanova, e dime, oi, Aceitos, vexo que te dirixes sempre que falas de 4x4 pos follas sin data dun diario de bordo. Sin embargo, na tapa do libro pon follas dun diario de bordo. Dixo, claro, pero se pos na portada, a portada é a que recolle o título. A tapa é a de onte. As tapas son é un invento do século XIX, non? É dicir, a tapa ilustrada. A tapa, o título e a ilustración das tapas é un invento do romanticismo. Hasta ese momento, o que recolle todo os datos do libro é a portada. E despois, lóxicamente, como motivo comercial, pasan a completa, pero completa era imposible, porque hai títulos de 20 liñas, hai títulos de tal. El Quijote non é El Quijote, no original, non? Pero as portadas sí que o traen. Entonces, para contestarlle a tal, bueno, iluminouse, dixo, bueno, pois vou facer un artigo sobre isto, quero dicir, pero a preocupación sigue sendo textual, é dicir, por que este título, por que Manuel e non Manuel, etc. E así, sempre máis despois, foi moi mal editado, incluído eu, isto, sempre que era unha obra inacabada, que era unha obra, non estaba ben sinalado, hasta que aparecen aí dúas cifras, que a min me preguntan por elas. É un grupo, Galria, que é un grupo musical. Entonces van a actuar á casa de Rosalía e din, oye, Aceitos, que quere decir esas cifras? Claro, eu non fun cando actuaron, e chámame a que leva a comunicación da casa, que é Rocío Castro, e dime, oye, Aceitos, preguntaron a Galria como por que esas cifras e tal. Eu iba pola rúa falando, ¿no? Entonces collo o teléfono e digo, bueno, no, agora xa che contestarei. De calquera maneira, ela doitaba anotar en moitos papéis o número de días que levaba navegado. Era certo, non? Non o número os de navegación, incluso as horas e tal. E eu, probablemente se trate deso. Moitas gracias, tal. Pero claro, eu cheguei, mirei, e claro, coincídeme con que é o número de versos que ten o poemario. Pero a parte, pon o prólogo. Nunca fora editada, tal como él fai ali. E ademais era posterior a remate do bueno, pois sempre máis despois, Encrucillada e Infortunio, nunca foi editado. Quero dicir, e así foron prácticamente, foronse xenerando, digamos, entre textos, explicando contextos para explicar significados, que en definitiva tamén a semántica forma parte deso, non? En Manuel Antonio é moi importante. Claro, en Manuel Antonio a cuestión textual é básica. Por que? Porque como moitos dos vanguardistas en toda Europa, pois no mundo enteiro, en realidade, pois non utilizan as normas gráficas e sintácticas habituais, non? É dicir, prescinden de puntos, prescinden de comas, de puntos apartes, de puntos tal, é dicir, que usan mayúsculas e minúsculas que hai que mirar. Pero témolo no seguinte, ele utiliza a palabra terra con mayúscula e con minúscula. Aí non se equivoca prácticamente ninguén, porque se está ben posta, evidentemente a terra... Imos a terra, di un mariñeiro, é a terra, non é? Pero cando fala por camiña terra, esa terra vai con mayúscula, indefectiblemente, ten outro significado. E iso todo mundo o sabe, porque a nosa terra, os títulos, etc., tal, pero é que chega un momento en que o mar é a patria del, non é a terra xa, é o mar. E aparece o mar con mayúscula e con minúscula. Se ti tes a tentación de non estar moi atento e non respetas esa vontade gráfica de significados distintos, rompes o poema, rompes o seu poemario enteiro, de 4 a 4, por exemplo, donde se usan as dúas. Por tanto, a importancia, ainda que isto sea un exemplo moi puntual, pero a importancia textual é básica, non? Entón, xa digo, este é o que recorre a preocupación textual, é a que recorre todo o libro, non? É dicir, fundamentalmente está traspasado por esa preocupación, non?
Outro dos temas que abordas e que é crucial na vida e tamén na obra de Manuel Antonio é a relación coa súa nai. Cal é a relación de,
bueno,
Manuel Antonio coa súa nai?
Vamos a ver, claro, eu... A relación coa nai ten moitas lecturas, non? Sobre todo, adquire importancia grande porque toda unha serie de biografías e de antecedentes biográficos de xente da vanguarda, de xente do século XIX, do simbolismo, empezando xa por Baudelaire, pero despois seguindo por Flaubert, El idiota, de la familia, que lle escribe Sartre, e todo eso, pois... empezan a plantexar, sobre todo despois das publicacións de Jung e de Freud, non, da psicoanálise, empezan a facer insistencia nos complexos dos fillos con respecto a xenes, etc., non? Entonces, claro, preséntase moi doada, sobre todo neste caso, unha muller ultraconservadora, católica, beata, que se expresa sempre en castelá, e un fillo que é símbolo, non digo que lo sea, pero que tamén, porque é símbolo de rebeldía, que se expresa en galego, que é militante político e que, lógicamente, era un home rompedor naquel momento. Entonces o conflito está servido, pero penso que a única forma de estudalo con rigor é plantexando as cousas que ele nos deixa escritas e cando se refira a ela, e despois as cousas que podemos intuir, non? Un home que anda por aí navegando, un mozo a primeira vez que sae do país, e resulta que se preocupa cada vez que chega a un porto de escribirlle a súa nai, non? de ocultarlle moitas cousas porque sabe que o disgustan, incluso dándolle noticias que probablemente non teñan moita relación, que está pendente das efemérides familiares, dos santos, dos cumpleanos, tal, tal. Bueno, penso que é un fillo que, bueno, esa é a relación que nós coñecemos. Agora ben, evidentemente, nos acompañámolo polos lugares, polas situacións e por tal, pero o que non podemos é meternos na conciencia dele.
Está. Manuel Antonio é un home enfermo, pero como encara o futuro individual e colectivo?
Bueno, efectivamente, un home enfermo desde a primeira diagnóstica, é un adolescente, diagnostican hemotisi, un médico, ademais, amigo da familia, Manuel Carballido. Entonces, amigo do tío, amigo da familia del, e a partir de aí, claro, empeza, lóxicamente, toda unha serie de relacións que están moi, moi condicionadas. Ten que estudar por libre porque non pode acceder ao certificado de saúde, que é habitual, porque os médicos, entonces, ten que facer matrículas, prácticamente el sempre estudia por libre, porque non tiña a opción de oficialidade, tiña que presentar un certificado, non sempre podía, nin quería probablemente achegarse a esa situación. Era unha enfermidade social, non podemos esquecelo, aí entran os contextos para saber o que significa eso, porque hoxe dixe a tuberculose a un rapaz, dixe, bueno, pois moi ben, como se era a gripe, non? Pero claro, daquela era unha realidade social, contagiosa, illamento e tal. Bueno, hoxe estamos moi en condicións de poder comprendelo. Pero non che visitaban os amigos, tiñas que comer á parte, tiñas que... Tal. Claro, eu creo que él, de adolescente, probablemente o encarara con unha certa inconsciencia de non querer caer nesa obsesión. Malia que hai... datos de que ven que andan indagando, preguntando, que hai adiantos, que hai medicamentos, ou un curmán tamén padece a enfermidade, andan, o sea, a preocupación está aí, pero ao mesmo tempo hai a fuxida hacia adiante, que, o sea, eu creo que o encara desa maneira, non? Outra historia é cando xa empeza a decadencia final, non? No ano 29 e demais, el oculta yo a nai, sabe, pero xa todo mundo sabe que ele está grave, non? Porque en Cádiz, cando no ano 29 está navegando no pesqueiro Arosa, pois ten ali un curmán, a Juan, que ten un posto importante en Facenda, é el o que o atende cando chega, o que o acompaña ao médico, e aínda que el ten ordes de non dicirlle nada a nai, Rianxo todo sabía que estaba enfermo moi grave, non? E a nai entérase cando lle chega prácticamente xa nun estado realmente moi, moi, moi grave, non? Moi grave, moi grave. E eu penso que é certo que el, sobre todo na parte final, el actuou sempre creo que con gran frialdade, non? Porque estando en Cádiz, xa tratado por médicos, xa el se sinte mal, disminuído e demais, e denuncia a un que lle publica un poema sin a súa autorización, o cual indica que él, era unha forma de encarar a enfermidade e de ver un horizonte sempre máis alá. E non podemos descartar o feito de que el fose moi consciente de que iba a pervivir na súa obra. El tiña moito interés en publicar este, é que me chama todo mundo poeta e non teño ningún libro publicado, non? Dille algún amigo cando Augusto Lustres Rivas, o capitán do Pailebote, do Candeira, non? E dille, bueno, quero facer honor o título que me outorga a xente, non? É dicir, o poeta Manuel Antonio, escribíanlle cartas, Manuel Antonio, poeta. Era algo que todo mundo xa admiraba nel e non tiña un libro de poemas, non? Entonces, bueno, penso que aí é donde caben as especulacións e donde caben as moitas cousas, non? É dicir, como na vida de todo mundo, naturalmente, non?
Retomando estas dúas últimas preguntas, a relación con a nai, a enfermidade e todo isto, hai unha novela que gañou, aínda inédita, gañou o último premio Torrente Ballester, que se titula O Rosario e a Burguina, que parece ser que trata precisamente a relación de Manuel Antonio Coanay nos sí. últimos días ou meses da súa vida, que de xosé Ricardo Losada. Crees que esta aproximación desde a ficción se pode contribuir ao coñecemento real da vida e da obra de Manuel Antonio? E tamén, outra pregunta, se coñeces algún outro caso de aproximación dende a ficción a Manuel Antonio?
Sí, bueno, este mismo autor que acabas de citar, pois ten a... Pero bueno, forma parte dunha tradición. A biografía é un xénero dos máis antigos que hai, non? É decir, que no mundo clásico, imagínate a cantidad de aproximacións biográficas que nos deixan, aunque sean as Plutarco, non? As vidas paralelas e demais. Pero é que despois o romanticismo encheu de novela histórica, de novela, o sea, de biografía, se queremos chamar biografía de non ficción, ou, bueno, ese xénero que está aí, que non, pero fundamentalmente, o presentala como novela, ti apreixas unha realidade, pero que está aquí, está aplastada aquí, non pode escapar o personaxe da ficción. É dicir, que ti podes te meter na súa mente, podes proxectar os seus pensamentos, as súas fobias, as súas... Desde o mundo da ficción, é a única maneira. Ti des o momento que deixas deitado na cama porque hai documentado e tal, aí non sabes o que pasou, non? Pero pódelo... Só a novela pode penetrar nesa... E a prova é que, unha cousa que non prestamos atención, pero a maior parte dos coñecementos que temos de historia ou que se adquiriron ao longo de todo o século XIX non foi porque houbera tratados de historia no mundo académico, foi a través da novela histórica. É dicir, a novela histórica, Mayo los Vascos en el siglo XVIII. Joder, o sea, todo o mundo estudou a historia, a antiquísima historia dos vascos, a través dunha novela que se venderon miles de exemplares, xa nesa época, non? Moitas veces por entregas. En Galicia mesmo, os hidalgos de Monforte, de Viceto e demais, e iso era como se divulgaba a historia, non se divulgaba a través de tratados de historia, non? De tal maneira que despois empezou o mundo clásico, aí empezan a vida, as vidas de Alejandro Magno, de César, de Cleopatra, levadas ao cine, todos son biografías noveladas. O sea, hai moitas máis biografías de novela que tal... Que ocorre? Trascende se a novela é boa. Se a novela é mala, lóxicamente, tampouco a vida, non?
Habrá que leerla, entón.
Isto, claro, é decir que todo depende desa circunstancia. E a prova é que hai personaxes que se conocen a través, porque é unha gran novela, e outros casi sempre foron axudados polo cine, non? É decir, que, por exemplo, todo o caso de Cleopatra, os casos de Alejandro, de tal, dos mitos da antigüedade clásica, casi todos. Ora ben, cando topan cun gran autor, isto, a canta historia non nos ensinou o Salambó de Flaubert. Pero, tal, non? Enorme, é decir, o bo que ten a novela biográfica ou a biografía novelada é que depende das circunstancias históricas e do contexto, pois é dunha maneira ou ten unha orientación distinta, non? Porque, en definitiva, o que se de alguna maneira é o personaxe é un caso excepcional con respecto á súa época e á súa xeración, é un fenómeno individual ou é fruto das circunstancias de aprendizaxe, de familiares, etc., etc. Esa é a combinación que hai, pero que, como casi toda obra de arte, bueno, para o ensuiciala, en que se move? Entre alítote e a hipérbole. Aí caben todas as posturas. Alítote non está mal, a hipérbole buísima. Bueno, pois entre esas dous extremos prácticamente caben mil matices e mil situacións. Ahora ben, eu sentime na obriga de poñerlle marcos á vida e acompañalo polos lugares documentalmente. Quero dicir que eu, partida de nacimento, partida de defunción, digamos, entre esas dúas datas, pois hai, afortunadamente, no caso de Manuel Antonio, hai centos de documentos que nos dían como viaxou, a donde viaxou, que fixo, con que objetivo, Isto, temos cartas, documentos epistolares, pero non só epistolares, temos outros moitos documentos que de alguna maneira van nos sinalando, permítenos acompañalo aos lugares que habitou. Bueno, iso hai no que facer, né? Despois pódese novela, a partir de aí sí, pero claro, en fin, pero
Manuel Antonio aínda non conta cunha gran película, pero pero continúa a ter vixencia. Que circunstancias explican que teña unha pegada tan grande cunha obra relativamente pequena?
Sí, bueno, en primeiro, claro, como ben sabes, isto, afortunadamente, non hai unha relación directa entre extensión e calidade, non? É dicir, hai obras extensas que non teñen validez ninguna, ou se ninguén coñece a un novelista que era Manuel González, Fernández y González, que publicou máis de 500 novelas na súa vida, por entregas de todo o mundo, un multimillonario, dale, dale. Bueno, ves a calle a rúa dele en Madrid e diste quen é este, non? Ou o gran poeta nacional Enrique de Mesa nos anos 20 do século 20 e demais. É dicir que non hai unha relación directa entre a extensión e a intensidade da obra, non? Partindo desa base, eu creo que hai unha explicación. É dicir, Manuel Antonio, nada máis morrer, se lle pasamos revisión a todas as semblanzas, obituarios, etc., que non deixan de ser esbozos biográficos en moitos casos, en principio a admiración e o impacto que creou entre os seus coetáneos foi dun home innovador, un home original, un home admirado porque decía cousas que non sempre se racionalizaban, pero que, en definitiva, vían que o galego estaba á altura dos idiomas europeos. Lían a un vanguardista, lían a Polilial e decían, bueno, este ten moito que ver, non? O sea, a Apollinaire, pues, ten cousas que ver con ele. Púxonos, en definitiva, nunha situación cósmica distinta, non? A admiración vai por aí, fundamentalmente. Ninguén menciona prácticamente nin a súa militancia política, nin a súa... bueno, era... Sin embargo, claro, chega nos anos 50, 50 e tantos, tiñamos o libro de Catracatro, moi pouco divulgado, pero sale unha antoloxía, que é de Fernando del Riego, sale unha antoloxía, unha escolma, e recolle moitos textos inéditos de Manuel Antonio. Recolle o prólogo para un libro de poemas que ninguén tal. Un texto rompedor, un texto moi clarividente, o que había que engadir o máis alá, que si era máis ou menos coñecido, non? E claro, a partir dese momento, toda unha serie de rapaces naquel momento que estaban facendo unha lectura moi crítica e ao mesmo tempo andaban na procura da liberdade en plena dictadura. Estou falando de Novo Neira, de Manuel María, de Ferrín, de Beiras, de Bodaño, de Franco Grande, que estaban no círculo de García Sabel, e que él lles empeza a deixar ler cartas, a deixar ler poemas. Entonces, Manuel Antonio empeza a ser proxectado sempre como unha arma de liberdade. Por tanto, rompedora de rebeldía. Esa é a lectura que realmente queda e que cumpleu unha función decisiva. É dicir, non era a xeración nós, porque agora estamos no centenario da xeración nós e parece que non houve máis nada. É dicir, parece que un gran precipicio aí caeu todo o mundo. Tal. Bueno, Manuel Antonio non era da xeración nós. Seoane non era da xeración nós. Nin se sentía, ao contrario. O Seminario de Estudos Galegos e Selección Nos era o mundo conservador. Era o mundo académico, era o mundo institucional. Que tiñan cousas que admiraban neles, lóxicamente, o seu afán investigador, o seu afán de indagar no pasado que o tiñan. Pero, lóxicamente, eles acúsanse entre eles e dirán, estás poñendo saios do seminario, estás... tal. O sea, pero claro, Dieste, Manuel Antonio, Seoane, tal, fuxiron, escaparon, foron barridos, en definitiva, e os que quedaron, empezase a edificar, eso hai no que rectificar. Hai no que rectificar reivindicando estes textos, reivindicando estes autores, que teñen aínda moito que dicir, porque non crearon escola, non lle deron oportunidade de creala. Sin embargo, créase unha comunidade de interpretación, isto é o importante, non o que diga unha persoa individualmente, sino que se crea un corpus de interpretación colectiva, comunidade de interpretación, que chama a crítica máis recente. E que pasa? Que se proxecta esa imaxe de Manuel Antonio. Pero ademais, insólitamente, porque proxectase sin que ele teña unha lectura política directa, unha lectura política directa. E, sin embargo, todo o mundo intúe que aí, nesas innovacións, tal, hai unha rebeldía. A única rebeldía así literaria que les ven é no manifesto, ou nese prólogo de poemas que nin escribeu, que se revela e demais, pero nos textos poéticos en sí, que tamén existe, aínda que moi soterrada, moi sutilmente expresada, non existía. Eu creo que dai de esa xente que vai adquirir unha potencia no futuro, estou falando dos que acabo de citar, todos eles, non? Pois que van a ser os grandes innovadores no mundo das artes plásticas, da arte, do ensayismo, etc. Ven en Manuel Antonio ese acto de rebeldía, ese acto de procura de liberdade. E iso, pois, de alguna maneira, é o que explica ese misterio, que por que misterioso. Bueno, eso é a miña versión, vamos, ou interpretación.
Esta resposta lévame moi ben a miña, conecta moi ben coa miña pregunta, porque eu quería saber cales son as máis sonadas rebeldías de Manuel Antonio.
Bueno,
ou a máis sonada.
Sí, vamos a ver, hai unha serie de rebeldías, digamos, de feitos de vida, que a min, aínda que os teño sinalados, pois penso que non é máis que a cortina ou a bandeira que oculta a auténtica rebeldía del, non? É dicir, el queima unha bandeira española sendo adolescente, el reivindica unha e outra vez, e fai un pasquín reivindicando que ondea a bandeira no Ayuntamiento de Vigo. Quero dicir que eso, de alguna maneira, son xestos sociais de rebeldía, non? Evidente, non? Moi sonados, sen dúbida, non? Agora ben, eu penso que eso non é máis que a exteriorización da auténtica rebeldía que está na súa obra, non? É dicir, unha obra que quere escapar, tan obsesionado está que quere escapar sendo nacionalista e sendo militante nacionalista como era, non? É dicir, que el quere escapar de estar acoutado xeográficamente. Non aparecen topónimos na súa obra. Aparece Vigo unha vez, de catracato, dicindo que están alonxados tan de terra que Vigo queda. Non hai máis. Por que? Porque toda a nosa tradición literaria sempre estaba nun lugar, nunha aldeíña, nos nomes propios que che vinculaban a eso, que che vencellaban e que che facían prisioneiro desas circunstancias da pobreza, de tal e cual. El fuxe de todo eso, por exemplo. Utilizando unha xeografía tan persoal que non necesita nome. O sea, o nome ponlo el ca súa descripción, non? Acaban os topónimos, isto tanto na obra narrativa como na obra poética, evidentemente non aparece absolutamente nada de ninguna referencia, por poñer un exemplo. Segundo, o feito de que, decepcionado políticamente polo fracaso do nacionalismo, sobre todo a partir da ditadura de Primo de Rivera do 23, que unha parte do partido pasa ao Partido Único e tal, e que él observa en silencio, pero lógicamente con eses arrebatos anarquistas, ou sea, fuera todo, viva, sin lei, etc., que os ten, evidentemente. É dicir, que son indudables, que deixou nos escritos, lógicamente, que é un pouco froito da decepción que el sinte socialmente, por eso reivindica un sindicato, el quere acción, non acción. E claro, hai un parentesco evidente con todo eso. Pois, na súa obra, el acaba facendo nese momento, fuxe tamén e acaba proclamando o mar como a patria, non? É dicir, aí están as grandes rebeldías. Nunca tal cousa ocorrira na literatura galega. Por poñer dous exemplos así moi simbólicos, non? E moi impactantes, pero que hai despois el rompe con todas as poéticas temáticas da inmigración, etc. e tal, vai rompendo con todas elas. Aí está a auténtica rebeldía. A auténtica rebeldía de Manuel Antonio é artística. Era onde quería. E, lógicamente, en coherencia con eso, bulen aquí e ali tamén rebeldías dese tipo, de reivindicar a bandeira, de queimar unha bandeira, dunha butaz, de reclamar pistolas. No ano 18, cando di el, isto arreglaba eu enseguida. Isto, se me dan 10 días para meterlle a gripa can eu diga, limpo España, limpo o país de... Bueno, esas butadas, como era o manifesto e demais... Non é que non teñen moita importancia. Por que? Porque el tiña xa unha rebeldía lóxicamente artística, né? Que é a que primeiro manifesta. E como consecuencia aína tamén social, naturalmente. Pero el, en ese sentido, é unha vida, unha biografía moi coherente, non?
Bueno, para ti está claro que Manuel Antonio é un home rebelde, incluso a biografía que tes a última que fixeches,
sí,
titula precisamente así, Unha vida en rebeldía. Fai pouco lín, estou lendo, bueno, ainda non acabei, o libro este, un señor elegante de Suso de Toro, que Ramón Baltar chama, di que era antipático, moi antipático, Manuel Antonio, sabes o que non coincidir. Pero o que me interesa é ti como investigador, que sobre todo investigas autores xa mortos, ainda que algún vivo tamén, se ti eres capaz de imaginarte non só a obra, senón a intimidade desa persona, non? Como era na intimidade, en realidade, ese autor que ti non coñeciches, pero que a través da obra chegaches a coñecer, chegaches a contactar na intimidade incluso. Se eres capaz de imaginar como era en realidade Manuel Antonio.
Bueno, non só Manuel Antonio, quero dicir que ti cando dialogas con o autor, vivo ou morto, a maioría mortos, porque isto... ou moitos mortos, estás lendo os clásicos e están mortos todos, non? Cando profundizas mínimamente, ti faste unha imaxe dela. Outra cousa é que a imaxe te ofreza garantías de publicala ou de publicitala, non? Por que? Porque é tan persoal, tan íntima, que as intimidades moitas veces non nos gusta divulgalas, non? Pero a pregunta tería dúas partes. Unha, por que lle chama antipático o señor elegante Ramón Baltar e tal? Iso explica perfectamente o contexto. En este caso non o texto, o contexto, por iso lle chamo contextos. Por qué? Vamos a ver, Ramón Baltar é o íntimo amigo de Rafael Dieste. Íntimo amigo porque son da mesma idade, as familias relacionanse, hai fotos de Dieste no chalé de Baltar, isto é, sobre todo e especialmente, hai unha correspondencia entre eles que se mantén ao longo de toda a vida. El cando ven do exilio ou manda de visita a alguén, Ramón recolle no seu coche, enséñalle Galicia, levando, traslado a todas partes e demais. Entre outras, porque hai un parentesco, o irmán de Ramón, do señor elegante, que é Antonio, está casado cunha sobrinha de Dieste, que é Mireia Dieste, non? Entonces, esa é unha relación íntima de todo tipo. De admiración mutua, de cariño, de felicitarse, de comer xuntos cando Dieste regresa no ano 61, de comer xuntos todos os San Ramón e todos os San Rafael. Bueno, é unha relación, lóxicamente, moi, moi... Isto, claro, os Baltar era xente de orde. Quero dicir, os Baltar era unha familia... moi numerosa, que hai de todo. Aparte, unha parte vai para o exilio e outra queda aquí. E nin a que queda aquí é toda igual. Un Baltar en Pontevedra é alcalde franquista, non? Nas peores épocas, no ano 37, son ultraconservadores. E outra, pois, lóxicamente, é liberal, ou de esquerdas incluso. É dicir que hai toda esa circunstancia. Isto, de calquera maneira... Tanto os Dieste como os Baltar movíanse nunhas coordenadas de orde social, de progreso, dentro do que podemos chamar o liberalismo. Non o liberalismo de Esperanza Aguirre, lóxicamente, non? Senón o liberalismo do século XIX, non? É dicir, o que reivindica unhas horas de traballo determinadas, o que reivindica os dereitos sociais, o mesmo liberalismo que democrático que pretende a igualdade. Ese é o liberalismo no que se moven estas dúas familias e estes dous personaxes da familia, porque personaxes acaban sendo. Entonces, digamos que nese bosquexo Manuel Antonio rompeo, lóxicamente. Primeiro, militante nacionalista, nacionalismo minoritario, rompedor, ten que chamar a atención, ten que facerse visible, ten que queimar bandeiras. Claro, estes na intimidade os fillos transmiten un pouco tamén eses recelos dentro da admiración enorme que Rafael Díaz te xinte por él, obviamente, Por tanto, esa antipatía ven marcada perfectamente por ese contexto social, sen dúbida ninguna, non? E despois, que un se fa idea lóxicamente do personaxe como é e que é capaz de revivir un día enteiro de Manuel Antonio ali por asados, por donde pode pasear, que pode facer, con quen pode falar. Claro, evidentemente que sí, porque chega un momento en que ese diálogo lévacho a acompañalo á cama e acompañalo nos seus pensamentos e nas súas preocupacións cotiáns, non? Entonces, eu, de casi todos os persoas coas que intimo e diálogo a través da lectura, fago, mira, morreu hai 15 días un gran poeta e ensayista polaco que é Adam Zagajewski, non? Eu lin casi toda a súa obra, non porque me gustou, fun collendo e a través del lin outras moitas obras, non, de escritores polacos coetáneos ou que lle serviron de guía a él. Eu levei un gran disgusto cando me atopo, coño, morreu, a máis que tiña 70 e tantos anos, creo que é do ano 46 ou 44 ou 46, ou sea, ten 75 anos aproximadamente. E coño, dixo, joder, mira, morrerme este home, morrerme porque, joder, tiña as obras del subliñadas algunhas, Dos Ciudades. Eu leo moito Dos Ciudades porque é o espírito do exilio. Os polacas foron permanentemente exiliados. Primeiro ocupanos os alemáns, depois veñen os rusos, e veña traslados masivos. Este padeceu o traslado de familiar terrible que creou un trauma, sobre todo nos avós e nos pais. Menos en él, pero que él hereda un pouco toda esa situación. Dos Ciudades, un texto clásico de él, etc. Bueno, e das lecturas que fun facendo e tal, dixo, coño, joder, para min era tan familiar que estuvera que andar yo pésame, joder, porque mira que me fixo pasar un momento soliñando, facendo, reflexionando, que tal. Claro, non atopei hasta que de repente vexo que Gabriel Zaiz, un intelectual, escritor, gran escritor mexicano que está casado con unha polaca, pintora, en Basia Batorska, pois son traductores de algún poema del e de poemas de amigos, e sinten gran admiración por esa, ela ademais exiliada, a muller en México prácticamente, ademais. Bueno, pois escribiño unha carta dicindo, mira, non teña que andar yo peso, pero sinto moito que morrer este homo, que en vos tamén admiraba dese tal. Bueno, iso só o faz cando realmente es capaz, te consideras amigo, como tal amigo, sabes os seus... bueno, de alguna maneira, é o diálogo cos mortos, é o diálogo cos mortos levache a darlle vida. E a darlle vida é a acompañalos en calquera momento, non?
Falabas antes de que non aparecen topónimos na obra de Manuel Antonio, pero como integra o tema da paisaxe na súa poesía?
Bueno, vamos a ver, o tema da paisaxe era un momento, era un elemento ideolóxico axial na teoría nacionalista. As teorías nacionalistas que se levan publicadas, a de Risco, a de Vilarponte, inicialmente, nesa época dos anos 20, hai, que a máis publican, son opúsculos, son obras breves, pero aí empeza a resaltar a paisaxe, o territorio propio, a visión do territorio propio como un dos elementos de anclaxe ideolóxico do nacionalismo. Entón, Manuel Antonio é moi sensible a esa circunstancia. Pero con que se atopa? Atópase cunha paisaxe tópica, hereda unha paisaxe que non lle gusta, eses pasariños que cantan, ese bucolismo falso, literario e retórico que tal e tal, e que lle dedica un magistral prólogo de para un libro de poemas que non se escribeu, ou Fatiguémonos, sobre todo Fatiguémonos, que é un arrebato directo, un ataque directo contra esa paisaxe. E claro, se destrui eso que a tradición, síntese na obriga necesariamente de construir unha paisaxe. E aí ven a obsesión del pola paisaxe. Casi todos os poemas de Manuel Antonio, directamente, exclusivamente, son paisaxísticos. Por que? Porque ele está nese proceso constructivo. Xa sea no mar, xa sea na terra, pero ele quere construir unha paisaxe porque sabe que iso é o que alimenta a él, como o di en moitos textos, non?
Bueno, sei que nos queda pouco tempo, me parece. Entón, cale, e esta pregunta o mellor pois daría para máis, pero cal sería o laborioso proceso da impresión da súa obra máis emblemática, de 4 a 4?
Bueno, vamos a ver, él chega cos poemas escritos, está reelaborándoos, ordenándoos, relaborándoos, dieste axuda, con todo dieste, non? É dicir, e ademais sigue un hábito racional totalmente, que é algo, bueno, teño un artigo escrito, pasa que non cabía aquí xa, porque quixen darlle unha extensión determinada, e seleccionei, pero él tiña un hábito que, bueno, ninguén aínda falou del, pero é o hábito que el cando remata un poemario ou un conxunto de poemas, sean para publicar ou non, el ponlle un prólogo. Un prólogo poético. Un prólogo poético. Con anacos do meu interior. Ponlle o título e fai un poema con anacos do meu interior. E ese poema explica a poética de todo o poemario.
O sea, ten unha pretensión de explicarse.
Foulas, un poemario, un poema que é, curiosamente, cando remata do ano 25, e fai un poema, inicia o libro Foulas. De 4 a 4 empeza Intencións. Intencións é o que queira saber de que trata de 4 a 4, que lea o poema Intencións. Está escrito en futuro. Esculcaremos, alaremos, faremos, pescaremos. Absolutamente, o futuro é o horizonte de futuro, é a gran ilusión, é a gran utopía que ele vai a plasmar despois en cada poema. É como unha especie de diario, ele xa lle di diario da bordo para que quede claro como ele está pescudando o futuro, como está pescudando horizontes para a súa patria. Isto, de tal maneira que hasta o último poemario, Vila do Mar, o poema final que encabeza o libro é Vila do Mar. Eu estou analizando os textos poéticos introductorios porque, de alguna maneira, é a primeira lectura. É a lectura que el fai dos seus propios poemas. Cun afán evidente de marcar a lectura, de marcar a intención con que escribe. O sea, mentras non fagamos esas cousas, pois teremos moitas cousas no aire de Manuel Antonio, claro está.
É por eso que das tanta importancia sempre os antetextos e os paratextos.
Por certo, que, efectivamente.
Que non todo o mundo lle dá importancia a iso.
Sí, sí, claro. É decir, que o mesmo título que lle chama a atención a Arcadio é que é moi distinto que sea Follas sin data dun diario de bordo que sea Follas dun diario de bordo. Un é máis memorialístico e outro é máis atemporal. Cambia moito o asunto, non? Eso sábese lendo os antetextos, non hai outra maneira de facelo, non? É dicir, que dá claves da súa propia poética, por eso eu me gusta tanto analizalos, e ao mesmo tempo incluso nos manuscritos, claro.
Indaga tamén Manuel Antonio sobre como e para que se escribe.
Como e para que? Bueno, sí, a súa poética está aí. Intencións probablemente sea o máis rotundo. É a vontade, o sea, para que escribo? Esa vontade de futuro, alaremos, esculcaremos, Eso, aí está a proxección de para qué? Para qué? O como está na escritura, pero o para qué estaba expresado.
Brevemente, como aborda o tema da emigración?
Bueno, pues,
en pocas palabras.
De maneira rompedora, é dicir que hai unha tradición, igual que a tradición paisaxística, hai unha tradición que parte dunha situación de estabilidade, de unidade familiar, de desgarro, os fillos que quedan, a muller chorando, tan poéticamente ben expresada por Rosalía, por Curros, por casi todos os grandes poetas que lle anteceden a él. E esa casiña que bota fume, que está esperando, esa vella que morre de angustia esperando a chegada, o regreso de alguén que non chega nunca.
Mamá Asunción.
Isto, claro, como presenta ela a emigración? Pois aí o poema dedícalle o primeiro gran poema, que é o Sempre Máis Despois, non? Sempre Máis Despois, para ver a permanencia de que a emigración forma parte da alma do pobo, forma parte das cualidades do nacionalismo, é dicir, non se entende como somos sin ese Sempre Máis Despois, que é traspasar o mar daqui, o mar da lá, o mar daqui, o mar da lá. Que nos une? Cal é a esperanza que nos une? As estrelas. Que lle quere regalar ela a ese Xoán que está perdido na Avenida de Maio, desorientado, cos arcos voltaicos, que con esas luces artificiais, quere lle regalar unha estrela. E iche de regalar cando navega, ainda non estaba navegando. E iche de regalar unha estrela para que, en definitiva, se sirva de repatriación. Uh-huh. É dicir, empeza a buscar as esperanzas e o cosmos. No, empeza a mirar para arriba, cando hasta ese momento estaba mirando para baixo. Uh-huh. Estaba mirando no pescador que trae foulas e escamallos, estaba mirando no poeta ensimismado que está facendo malabares e xogos cas palabras. No, agora busca outros
guía,
horizontes.
Unha estrela é unha guía, sempre.
Con razón, dicía Baudelaire, que proporciona certa gloria non ser comprendido. A obra poética de Manuel Antonio, malia o tempo transcorrido desde a súa morte, segue a transmitir, como a do poeta francés, un certo halo de misterio, producido en gran parte porque non lle proporciona inmediatamente ao lector significacións últimas, definitivas, aproximacións a Manuel Antonio, textos e para textos. Un libro de Xosé Luís Axeito, sobre o que falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FN e Radio Fusión. Xosé Luís Axeitos, moitas grazas.
A vos.